Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E imos abrir páxina de campaña electoral. Estamos a moi poucos días das próximas eleccións que temos. As municipais, principalmente, hoxe centrámonos no Concello de Moraña. E para iso recibimos a actual alcaldesa, Luisa Piñeiro, e tamén candidata a reelección polo Partido Popular. Luisa, moi bo día.
Hola, moi bos días. Que tal?
Destes últimos 4 anos de mandatos, tiveses que elixir unha únicamente, cal sería a proposta, o proxecto estrela dos levados a cabo nestes últimos anos?
Bueno, pues para min sería un pouco complicado definilo, non? Porque é certo que nestes últimos 4 se levaron a cabo moitos, nestes últimos 4 anos se levaron a cabo moitos proxectos no noso concello, pero creo que, bueno, pensando en clave genérica e pensando tamén que sei segura que os veciños así tamén o pensan, eu creo que o proxecto estrela desta legislatura pois é unha obra que estamos traballando agora, que é de rematar, que é a rehabilitación do antigo mercado da Praza de Abastos, que se vai convertir no un centro sociocultural, e espero pois que o final deste mes de maio pois este todo listo para poder disfrutar dele. Eu creo que a obra de maior inversión económica, tamén cunha gran necesidade no noso concello que tiñamos desta instalación, e que creo que todos os veciños así tamén o miran, igual que o estou comentando hoxe aquí.
Uh-huh. O antigo mercado, ese proxecto para rehabilitalo e para darlle un uso social, ademais de paralelamente proxectos que están en marcha tamén pensando especialmente nas persoas maiores que viven en Moraña, que sería ter unha unidade de Alzheimer. Iso sería un antes e un despois en canto aos servizos públicos no concello.
Sí, efectivamente, este é un proxecto que fai ao longo destes 4 anos estuvemos traballando coas distintas administracións para que aportasen esa financiación, pero tamén é certo que en canto no tema sociocultural, que é unha gran necesidade que teñamos, pois tamén temos agora este proxecto que vimos de firmar recentemente coa Xunta de Galicia, como é unha das 4 unidades públicas de Alzheimer que se van a instalar aquí en Galicia, e unha vai a ser no noso concello de Moraña. Para min tamén foi un enorme agradecemento que pensase no concello de Moraña, que os veciños poidan ter tamén esa unidade ali tan preto de nós, e tan necesaria tamén para todos os veciños de Moraña e dos concellos tamén limítrofes.
Uh-huh. Uh-huh. Este 2019 é precisamente un ano moi importante en Moraña, porque a festa do Carneiro Espeto chega a súa edición número 50. O concello, o goberno municipal que dirixe, está tramitando esa declaración de interese turístico nacional. Sería un dos fitos que en este mandato xa non será posible conseguilo, pero sí importante pro futuro.
Claro, como ben decías, pois é un trámite complexo, é un trámite que leva o seu tempo. Estamos empezando a traballar nelo. Eu creo que despois deste 50 aniversario que fai este ano esta festa, pois se ben merecido tamén este recoñecemento a nivel nacional. Estamos preparados, estamos capacitados, e que mellor maneira facelo que comenzar este ano a tramitalo, non? E tamén, pois estamos a traballando nesta edición, que queremos que sexa unha edición especial tamén para os nosos veciños. Arrancamos ahora cun concurso de cartel, que vamos ter un cartel identificativo do 50 aniversario, que vai ser un cartel diseñado polos veciños de Moraña. Deses carteles que se presenten habrá un gañador e vai a ser o que o represente, e o igual que moitas das actividades tamén que se están preparando para ese último fin de semana de xullo, donde temos que, creo que, celebrar eses 50 anos desta gran festa que ten Moraña, pero que ten Galicia tamén e que ten España.
Uh-huh. De interese turístico de Galicia xa o é, por iso se traballa en conseguir o título de interese turístico nacional. Falamos do traballo, non sei se iso poderíamos considerar unha proposta electoral, conseguir o título de interese turístico nacional. Entre esas propostas do programa dos populares de Moraña, cal diríamos que é a estrela?
Pois bueno, a estrela deste programa electoral, nos seguiremos traballando na mesma liña que estamos traballando, mellorando a calidade de vida dos veciños, preocupándonos polo emprego, preocupándonos tamén por esa conciliación de impostos que levamos destes 8 anos e na vindeira legislatura tamén, preocupándonos polos servicios sociais, pola cultura, polo medio ambiente. Temos 2 proxectos estrela neste ano, nesta legislatura, para o medio ambiente, como é a recuperación das marxes do río Umia e a Ponte Nova ese lugar tan emblemático que era y que estaba siempre asociado también a esa festa do Carneiro Espeto, donde toda a xuventude acabábamos ese sábado pola noite aí a carón do río e o domingo pola mañán tamén se asaban os carneiros ali, se gustaban, e tamén a rehabilitación pois da contorna natural das Lases, que é unha zona tamén donde hai moitos muiños que queremos restaurar, unhas cascadas e unha zona pois moi agradable. E eu creo que son esas dúas proxectos estrela do noso, da nosa seguinte legislatura, ou igual tamén que xa estamos tramitando e ora vamos coa aprobación definitiva da ampliación do polígono industrial, porque a verdade é que tivemos moi bo resultado nesta legislatura, conseguimos reducir o paro nun 40%, conseguimos implementar empresas no noso concello, máis de 20 empresas se crearon nesta legislatura, e por esa línea queremos seguir traballando, ser un concello tamén pois que temos unha bonificación para a instalación das empresas no noso concello de Moraña, tanto para o que o IBI, o IAE e tamén as tasas e o imposto de construción. Creo que aí temos que estar da man dos empresarios, das empresas e de todo o que ser empleo no noso concello, e seguiremoslo apoyando na seguinte legislatura tamén. E, polo tanto, poñer en marcha estes dos proxectos que xa acabamos de firmar. Un o comentábamos como é a unidade pública de Alzheimer e outra tamén é pois a rehabilitación e recuperación tamén do graderío e o vestuario do campo municipal de fútbol de Moraña, que é unha gran necesidade tamén.
Así que falamos de reformas, rehabilitacións medioambientais en parte como algúns dos proxectos estrela do programa de Luisa Piñeiro para os próximos 4 anos, e tamén no apartado empresarial esa ampliación do polígono que está en marcha e o que é xa unha realidade, esos impostos, esa rebaixa de impostos ás empresas que se implantan no concello. Iso en canto programas, falamos do interno, da batalla interna destas eleccións municipais sobre os políticos, que lle pareceu a fichaxe de Eva Villaverde, concelleira de Moraña e que agora é a número 3 da lista do BNG de Miguel Anxo Fernández Lores, e que polo tanto vai saindo como número 3 en postos de saída, vai pasar o Concello de Pontevedra.
Pois a verdade é que é unha pena, non? Que concelleiros dun concello como é o de Moraña pois se teñan que desplazar a outro concello para poder ser concelleiros e asegurar o seu posto. Non sei se tiña algunha duda de asegurálo no Concello de Moraña, non? Pero bueno, a verdade é que eu tampouco teño por que criticar esta postura, unha postura e unha decisión que la tomou así, que considerara seguramente o mellor para a súa carreira política e que bueno, é tan respetable. Dende logo, me parece pois unha pena que nos teñamos que ir do noso concello que sempre luchamos por facer as cousas polo noso concello, polos nosos vecinos, e que ese interés de Moraña se lle acabara tan pronto e lle preocupara máis un interés pois de outro concello limítrofe donde non ten asentada tampouco a súa vida, porque é unha persona do concello de Moraña, pero bueno, cada un toma as decisións que cree conveniente e será consecuente tamén cos resultados que teñan tanto nun sitio como noutro.
Falamos do BNG, que no caso de Moraña ten actualmente 2 concelleiros, veremos o que pasa nas próximas municipais, e tamén estaremos expectantes, bueno, estes días, dicía durante a fin de semana o presidente do PPDG, Alberto Núñez Feijo, que auguraba que ningún alcalde ou alcaldesa sairá das próximas eleccións, nin de Ciudadanos, nin de Vox. Eu pídolle unha aposta máis arriscada. Cre que en algún concello entrará Vox, en algún concello da comarca do Salnés, de Pontevedra? Cre que vai sacar algún concelleiro?
Dende logo, vamos a ver, todos os partidos
en Moraña,
en Moraña por suposto, no, porque non temos representación, ninguna candidatura de Vox nin de Ciudadanos. Nos presentamos o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Dende logo, pois eu estou segura que non van a salir ningún alcalde. Nos estamos traballando en todos os concellos, somos a forza máis votada, e claro, pois é moi, moi fácil que ao mellor teñas o que sea un partido co menor número de votos e que haxa unha irresponsabilidade por outros grupos políticos que cheguen a un pacto e de goberno e que o fagan alcalde. Pero dende logo, para min, eso non é un alcalde elexido polo povo. Un alcalde elexido polo povo é un alcalde que obtén a lista máis votada, que obtén o apoio da maioría dos veciños, e así é como ten que ser. Na nosa provincia, pois bueno, non hai moitos concellos que teñan as candidaturas de Ciudadanos e de Vox, e onde, dende logo, pois penso que eso non vai ocurrir, que os veciños lle darán o apoio pois a esa xente que estamos traballando día a día e que seremos a lista máis votada na inmensa maioría dos concellos da provincia, eso teño claro.
Pois hai 4 anos, a lista máis votada en Moraña foi a dos populares de Luisa Piñeiro, 6 concelleiros e a aspiración, entendo, a incrementar mesmo esa maioría absoluta o próximo 26 de maio. Luisa Piñeiro, alcaldesa e candidata á reelección, moitísimas grazas por estar en COPE.
Moitísimas gracias a vos.